xifaniso xa nhungu ta wanuna wa mufambi wa mu Itopia. Mitirho ku avanyisa ka nhungu, ndzimana ya mune ku ya ka nhungu. Na mitirho ku avanyisa ka nhungu, ndzimana ya 26 ku ya ka 44. Saul ni valala va kereke ya Kreste va sungula ku xanisa vapfumeri eYerusalema. Vo tala va vapfumeri lava va balekile va huma emuntini. Wanuna wun'wana wo vuriwa Filipi u yile emutini wa Samariya. Kona kwalani u byerile vanhu vo tala hi mahungu lamanene ya Yesu kutani vo tala va pfumela. Kutani Xikwembu hi ntsumi ya xona xi byela Filipi leswaku a famba hi ndlela ya mananga leyi yi sukaka eYerusalema yi kongoma eGaza. Filipi u yingisile Xikwembu. Laha exifanisweni lexi, hi vona wanuna wa nkoka wo tiveka loyi a humaka etikweni ra Itopia. A famba hi xigolonyana, a hlaya rito ra Xikwembu leri ri vulavulaka hi wun'wana loyi a nga ta xanisiwa swi nga fanelanga. Kambe mu Itopia loyi a nga ri twisisanga kahle i hungu leri. Moya wa Xikwembu u susumeta Filipi leswaku a ya lahaya exigolonyaneni. Kutani Filipi a hatlisa a tutumela kona. Loko a fika a kuma wanuna loyi a ri ku hlayeni. Hi loko Filipi a sungula a hlamusela mu Itopia hi timhaka ta Yesu loyi a rhumiweke hi Xikwembu. Hi loko mu Itopia na yena a sungula a lava ku landzela Yesu. Loko va ri karhi va famba swin'we i mu Itopia a kuka Filipi. Vona mati hi lawa. Ku nga sivela yini leswaku ndzi khuvuriwa xana? Filipi u khuvurile mu Itopia loyani kutani a tlhelela etikweni ra ka vona a ri ni ku tsaka lokukulu. Kambe Filipi a yisa mahlweni ku vula mahungu lamanene hi evangeli lawa eka miti yo tala. Ku fana na Filipi, hi fanele ku yingisa no byela van'wana hi timhaka ta Yesu leswaku va ta veka ku tshemba ka vona eka Yesu va ta kuma vutomi lebyi nga heriki.